слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Жонка Сергея Каваленкі паскардзілася ў генпракуратуру на неаказанне медычнай дапамогі вязню. У Брусэлі пацвярджаюць намер пашырыць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў. Украінскія ветэрынары прыбылі ў Беларусь, каб праверыць беларускія мясаперапрацоўчыя заводы. Пра гэта і не толькі цягам бліжэйшай паўгадзіны. Жонка палітвязня Сергія Каваленкі сустрэлася з кіраўніком турэмнага шпіталя на Валадарскага ў Менску, дзе знаходзіцца яе муж, палітвязень Сергій Каваленка. Напярэдадні ёй паведамілі, што да Сергія маюць намер выклікаць рэаніматолага, гаворыць Алена Каваленка.
Размаўляла з начальнікам гэтага шпіталя. Сказаў, што ён там амаль што бездвіжаны, там была праблема з печэнню. Ну, ён там не зусім быў падрыхтаваны да размовы са мной, як я зразумела. Яны будуць збіраць кансіліум, сказаў дактароў. Ён сказаў, гэтым пытаннем займаецца канкрэтна наш мед. Жанчына, з якой я размаўляла, пакуль ён не ведае. Дакладна мне сказаў, калі гэта будзе. Сказаў, заўтра з раніцы падысці, як бы дакладніць, там цягнуць, на нешта круціць. Думаю, то, што там нічога самі не вырашаюць. Ждуць загада, напэўна. Зараз я яшчэ адвезу скаргі ў департамент і ў генпракуратуру таксама наконт стану, наконт увогуле ўсёй гэтай сітуацыі. Што чалавеку не аказваюць медычнай дапамогі належнай.
Я нагадаю, што Сергій Каваленка галадуе з 19 снежня з перапынкам на 20 дзён у лютым. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ дамагаецца адмены прысуду. Ён атрымаў 2 гады і месяц зняволення за парушэнне рэжыму адбыцця хатняй хіміі. А хімію гэту, у сваю чаргу, ён атрымаў за тое, што вывесіў бел-чырвона-белы сцяг. Віталь Каваленка, брат Сергія Каваленка, атрымаў дазвол на новае спатканне з ім. У турме на Валадарскага ён спадзяецца спаткацца з Сергеем заўтра.
Ніхто там яго не брысаў, партію, он падзержує його. Вот эти моменты. Ну, что-то, что он все сделал, наверное, уже. Ну, я поспробую там насчет Володоки. Будет он ее прекращать, не будет поговорить. Ну, как бы маловероятно. Сергей, я знаю, его такой принципиальный человек, что решил его переубедить. Ну, посмотрим. Хочу, чтобы его все со здоровьем будет. Он как бы из этой ситуации выйдет. Плюс, чтобы он дома был с нами, с близкими, родными, с семьей своей. Что в первую очередь желаю. Чтобы он живых остался.
Віталь Каваленка расказаў Свабодзе, пра што хоча паразмаўляць з братам. Улёткі віцябляніна за любоў да Беларусі забіваюць у турме, распаўсюдзілі валянтэры кампаніі «Гавары праўду». Інфармацыя пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А вось на сайце кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ афіцыйнае паведамленне прэс-службы па выніках мінулага сойму. Я зацытую кавалак. Выступоўцы паінфармавалі пра справу героя беларускага народа Сергія Каваленка. Вядома, што псеўдаапазыцыйныя структуры імкнуцца ўсімі сіламі прыляпіцца да гэтай тэмы і атрымаць тыя грантаўскія дывідэнды. Не трэба верыць гэтым псеўдаапазыцыйным структурам і супрацоўнічаць з імі, гаворыцца ў афіцыйным паведамленні. У сувязі з гэтым газета «Народная воля» сёння піша, партыя КХП БНФ падобна звар'яцела. Пакуль іх аднапартыец Сергій Каваленка, рызыкуючы сваім здароўем, галадае ў СІЗА на Валадарскага, тыя, хто засталіся на волі, абмяркоўваюць уласную манаполію на імя Каваленка. Канец цытаты. Ну, а вось меркаванне нашых слухачоў.
Позор Лукашенко. Позор его безголосой палатки. Позор так называемым депутатам. Позор надсмотрщикам в тюрьмах. Еще больше несмываемый позор тюремным врачам-дилетантам, которые подвели к смертной черте Сергея Коваленко. Эти так называемые врачи сами сознались в своей некомпетентности и врачебной непригодности. Видите ли, только теперь решились вызвать консультанта-реаниматолога к умирающему человеку. А до этого что они делали? Опыты над ним проводили, решили войти в историю доморощенными эпингеймерами, поэтому и бездари, что присмыкаются перед преступной властью. Где гарантия, что этот консультант-врач-реаниматолог не окажется таким же непрофессионалом?
Балаканный Сергей, выйди с голодовки. Ты нам вельми потребный живы. Иосиф Гродно.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
К
Коли вы потелефонуете на Минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Маці покараного за теракт Владислава Ковальова дослали посылку с СИЗА КДБ. У посылцы речи расстрелянного сына, продукты, листы и фотоздымки. Але не вернули записи, что ён вёл у суде. Репортаж з Визебску.
Любовь Ковалева отримала повідомлення, что на пошті її чекає посылка. Оказалось, что СИЗА КДБ дослали синові речі.
Целый мешок на 26 килограмм с чем-то там. Они даже, видите, как мне сделали, мне не надо ехать забирать. Они мне ее прислали, добрые души. Ужас. Куртка, фуфайка и там одежда его, пока ему робота не одели, он же в своей был. И продукты, сухари, сушки, еду, все отправили. И туалетную бумагу, и витамины все отдали. Очень торопились.
Былый начальник Менского СИЗА Олег Алкаев у книги «Расстрельная команда» писал, что осужденным на смерть дозволяют доесть харчовые передачи, и только потом отбывается расстрел. У выпадку с Владиславом Ковалевым такого не сдарилось. Зникли и паперы Владислава. Мать сгадывает, что он рыхтовался до каждого судового посяджения и на суд завжди приходил с желтой течкой. Там он тримал свои занотовки по справе теракту, и это все зникло. Каже Любов Ковальова.
А когда мы были на свидании, и когда в письме он написал, что мама, сохрани эту желтую папку, а они ее пустую прислали. Они все убрали. Только отдали Влада, что закупил там в профконверты, открыточки, это отдали. И фотографии отдали. И то не все. Даже не отдали наши письма, что мы писали, что друзья писали. Они не вернули.
Родные и сябры меркуют, что далеко не все ихные листы трапляли за краты до осужденного на смерть. И они по-ранейшему не верят у виноватости Владислава Ковалева, а смертную кару лишат несправедливой.
Кто взорвал Менское метро?
Новая книга библиотеки «Свободы».
Як проходил суд? Какие доказы вины знойдены? Какие сумнения засталися после выконания смертного присуду?
Журналист «Свободы» Олег Грузделович был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева.
Каждый день читайте урывок из его книги на сайте «Свобода.орг» и слушайте в ночном эфире.
У Брюсселі сьогодні почалося посядження Ради Європейського зв'язу. Завтра на посядженні має розглядатися питання об поширенні санкцій супроти білоруських уладів за протяг політики репресій. Напередодні польський міністр заміжних справ Радослав Сікорський ще раз повторив, що основні умови Європи – визволення політв'язнів.
Mamy nadzieję, że więźniowie zostaną wypuszczeni.
Маємо надію, що в'язні будуть випущені. А коли ні, то, на жаль, Європейський зв'яз буде вимушений увести відносно Білорусі чергові санкції. При цьому ми нагадуємо про нашу європейську позицію. Больш за больш, менш за менш.
Вінцей за вінцей, мній за мній.
МЗС Білорусі заявляє в відказ, що перш за все треба спинити практику постійного поширення санкцій з боку Євразв'язу. Марина Адамович, жінка політв'язня Миколи Статкевича, не сподівається, що європейський тиск на офіційний Мінськ посприяє хуткому визволенню її мужа, але становча оцінює позицію Євразв'язу.
Я вдячна, скажімо так, європейцям за те, що білоруське питання, питання демократії, правового свободи чоловіка у нашій країні в порядку дня у європейців не здимається. Консолідована позиція, яка демонструє неприймальність політичної і економічної, скажімо так, ситуації, моделі поводження до наших уладів, вона, безумовно, варта поваги і ухвалення. Я думаю, что не только ситуация с политическими вязнями выкликала такую реакцию Европы, а и все бесконцы, я бы сказала, демарши и недружелюбные кроки наших уладов.
сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе» Марына Адамовіч. У спіс бізнэсоўцаў, супраць якіх могуць быць прынятыя санкцыі Еўразвязу, трапілі блізкія да Лукашэнкі Анатоль Тарнаўскі, Юрый Чыж і Уладзімір Певціў. Што яны самі думаюць з гэтай нагоды? Юрый Чыж, напрыклад, на перспектыву частковай эканамічнай ізаляцыі рэагуе наступным чынам.
Тема почему-то намного интереснее, чем мне. А она мне до одного места. Можете так написать. Мне не интересно комментировать, во-первых, не состоявшийся факт, а ходить вокруг да около и что как.
Цалкам інтэрв'ю з Юрыем Чыжам, да якога датэлефанаваўся наш корэспандэнт Ігар Карней, вы пачуеце сёння ў начной свабодзе. Так што чакаем вас ля прымачоў а 10 гадзіне вечара. Тым часам генеральны сакратар Рады Еўропы лічыць, што Еўропа, я цытую, ніколі не зможа прымусіць Лукашэнку рэфармавацца і сысці ад улады самастойна. Цытую далей. Мы маем дачыненне з класычным дыктатарам. Усе дыктатары маюць галоўны прыярытэт – выжыванне. Мы ніколі не зможам прымусіць Лукашэнку рэфармавацца і сысці ад улады самастойна. Еўропа і міжнародная супольнасць спрабавалі ўжываць розныя стратэгіі ў дачыненні да Мінску, але нічога не дапамагала з-за гэтага прынцыпу выжывальнасці, заявіў генеральны сакратар Рады Еўропы. Заўтра Турбірн Ягланд наведае Маскву, дзе падчас сустрэчы з Дмітрым Мядзведзевым будзе абмяркоўвацца ў тым ліку сітуацыя ў Беларусі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Канахович з Кружанаў. Хакей стаў у нас ледзь не нацыянальнай рэлігіяй. Врач, настаўнік, інжынер, нават прафесар ледзь выжываюць. Затое гультаі, што за шарыкамі шайбамі бегаюць, шыкуюць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
У працяг тэмы хакею Александр Лукашэнка заявіў у інтэрв'ю Russia Today, што калі ў Беларусі забяруць чэмпіянат свету, гэта ударыць па ўсім сусветным спорце. Ну а перадачу «Паштовая скрынка 111» вы пачуеце сёння ў нашай праграме пазней. З кожным днём колькасць асобаў, якіх не выпускаюць з Беларусі, павялічваецца. У ноч на 22 сакавіка ў Берасці з цягніка ссадзілі Вінцука Вячорку, які разам з 14-гадовай дачкой ехаў у Прагу. Гэта пры тым, што Вячорка загадзя парупіўся і атрымаў даведку ў аддзеле грамадзянства і міграцыі, што яго ў базе невязных няма.
Калі начальнік змены, майор, выбачаючыся, пачаў казаць, што не можа мяне выпусціць за межы, я паказаў яму даведку, выдадзеную 13 сакавіка ў адпаведным аддзеле грамадзянства і міграцыі. На гэта ён сказаў, што для яго гэта не мае значэння, што ў яго ёсць унутраныя інструкцыі. Я на гэта кажу, што я ведаю, што ёсць закон, у законе ёсць вычарпальны спіс прычынаў, і што ёсць база, і што яна агульная, і што ў гэтай базе мяне няма. На што ён яшчэ раз сказаў, што ў яго ёсць унутраныя інструкцыі. І яшчэ ён шмат разоў сказаў, вы ж самі ўсё панімаеце.
Не выключана, што Вячорка ўжо ўнесены ў базу, бо даведку ён атрымліваў тыдзень таму, а база ў электронным выглядзе папаўняецца ў рэжыме онлайн, што пацвердзіў і прэсавы сакратар дзяржаўнага памежнага камітэту Александр Тішчынка.
При проверке документов машина, считываемая, там есть страница, при обращении к базам она выдает последнюю информацию, которая находится в базе.
Юрыст і праваабаронца Гары Паганяйла, у выпадку падобным да Вячоркавага, калі на руках даведка, а вас не прапускаюць усё роўна, раіць дзейнічаць наступным чынам.
Ну, во-первых, на границе надо было взять документ, не хотят выдавать. У них есть на границе книга жалоб и предложений, что вот старший смена такой-то, отказался предоставить мне сведения, по каким причинам меня не выпустили, потому что если не выпускают, то, по крайней мере, должны представить письменное обоснование этого.
А потым Гары Паганяйла раіць пісаць скаргі, патрабаваць пісьмовых адказаў і абгрунтаванняў, звяртацца з заявамі ў суд. Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Начальнік турэмнага шпіталю паведаміў жонцы Сергія Каваленкі, што той амаль нерухомы і мае праблемы з пячонкай. Алена Каваленка паскардзілася ў генпракуратуру на неаказанне медычнай дапамогі вязню. У Брусэлі пацвярджаюць намер пашырыць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў. Украінскія ветэрынары прыбылі ў Беларусь, каб праверыць беларускія мясаперапрацоўчыя заводы. На мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт» працягваюцца звальненні сяброў незалежнага прафсаюзу. Павялічваецца колькасць невыязных апазіцыянераў. У ноч на 22 сакавіка ад мяжы завярнулі Вінцука Вячорку. Сёння праваабаронца, журналіст, былы дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання Валер Шчукін адзначае 70-годдзе. Калі Лукашэнка не вызваліць палітвязню, еўразвяз можа ўвесці супраць Беларусі эканамічныя санкцыі. Як вы лічыце, ці павінна ўлада выканаць патрабаванне Еўропы? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Трэба про державу думать и про людей. Тое, что держава у изоляции, это не держава. Трэба выходить из изоляции, делить интересы у людей. Насуперек у всяким иншим интересам.
Да, без сомнения. Без сомнения должен прислушаться, конечно. Это тенденция мировая, мировая демократического плана. И, конечно же, без всяких сомнений здесь должно быть какое-то решение в этом плане.
Он повинен, а лишь его не послух. Хотя с Европой треба подтримливать отношения. Хоть и по радио, по телебачению ведется такая пропаганда, что Запад все дренное, дренное, а у нас вельми все доброе, что он не вельми уступлю и крышку обманывая навод. Кори он заявил, что он отпустит, кори будет просьба о помиловании, а лишь здесь эта просьба не дошла, ти что, ти он трымая под сукном.
Надо, чтобы он поступал так, как положено по закону, только тут треба, как было так, как треба, а не так, как Евросоюз потребует. Треба самим поступать по совести. Если человек не бандит, а не что говорит свое, что он думает, то что ж его в тюрьму кидать? Чи уже тогда запретить все, и все на этом. И робить тут тюрьму уже общую такую, и будет совсем добро.
Конечно, должен прислушаться, как же. В этом мире все взаимосвязано у нас. И не бывает такого, чтобы жил человек в безвоздушном пространстве. Правильно? Ну, так поэтому и...
Ну, я считаю, если несправедливо все это, должны разобраться и выпустить. Но не нравится то, что мы уже почти, ну, больше 50 лет стоим на одном месте.
Санкции уже давно введены, и как бы это ничего не помогает. Но дело в том, что это то, что сидят эти политзаключенные, это тоже неправильно. Для них хотели изъявить свою волю, и как бы, ну, люди ж ничего плохого не сделали. Хотели... балотироваться. Вот избираться хотели. Вот и все.
Як вы думаеце, ці павінна ўлада выканаць патрабаванні Еўропы? Такія адказы на гэтае пытанне мы пачулі на вуліцах горадні. Вы таксама можаце падзяліцца з намі сваім меркаваннем. Наш тэлефонны нумар у Менску вы ведаеце 266-39-52. Вы таксама можаце пакінуць сваё меркаванне на нашым сайце свабода.орг. А таксама нагадваю, што мы прысутнічаем і на новых платформах у Фейсбуку, на сайтах ВКонтакце і ў Твітары. Суд Центрального района Менску осудил активиста Европейской Беларуси Микиту Коваленку на 6 суток. Его звинователи у брыдкаслуи. Напередине его затримали у метро за вывешивание улетки про святкование Дня воли. Еще раз нагадаю, гэтая акция дозволена. Говорит правоборонца за Европейской Беларуси Мария Касьян.
Суд приходил с процессуальными порушениями, але на это никто не звернул уваги. Судья постановил 6 суток административного арешта, и вот есть такое меркование, что это связано с 25-м соковика, вот просто как люди, активисты, я как бы не промалю активного дела. На дне воля. Митинг он не дозволен, и вот людей как бы просто нейтрализует. Но град отримовывает, что 27-го он выйдет.
Яшчэ раз нагадаю, што ў Менску 25 сакавіка пройдзе дазволеная акцыя, прымеркаваная да Дня волі. Удзельнікі збіраюцца а 13:30 каля Акадэміі навук, 6 па вуліцы Сурганава завершыцца мітынгам на плошчы Бангалор. Апрыч гэтага, акцыі, прымеркаваныя да Дня волі, пройдуць 25 сакавіка ў розных гарадах свету. Сярод іх Варшава, Гданьск, Беласток, Прага, Вільня, Лондон, Нью-Йорк і яшчэ іншыя гарады. І репортажы з усіх гэтых акцыяў вы зможаце пачуць 25 сакавіка ў нашым эфіры. Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце Алег Стахаевіч абскарджвае звальненне ў Лунінецкім раённым судзе. На прадпрыемстве працягваюцца звальненні сябраў незалежнага прафсаюзу, расказвае Павел Константінаў.
27 сакавіка ў лунінецкім судзе Алег Стахаевіч будзе абскарджваць сваё звальненне. Ён супазоўнік па гэтай справе, бо пазоў у суд быў накіраваны беларускім кангрэсам дэмакратычных прафсаюзаў. Юрыст кангрэсу Алена Яськова кажа, што на карысць Стахаевіча ёсць важкія аргументы.
Нарушана працэдура увальнення, паскольку в данном случае, если у нанимателя есть вакансия, которая требует переобучения, и работник написал заявление, то переобучение в данном случае не право, а обязанность нанимателя. И они должны были его перевести с переобучением. Это раз. Второе, вот из таких нарушений, что не уведомлен был профсоюз. За 2 недели.
Спадарыня Яськова мяркуе, што звальненне Алега Стахаевіча гэта дыскрымінацыя паводле прыналежнасці да прафсаюзу.
І ясна, што это сделано было тэндэнцыёзна, тем более, што никаких дисциплинарных взысканий у Олега никогда не было. Он выступал как спортсмен и защищал этот «Гранит» в публикации в газетах о том, как одного из лучших там работников расхваливал «Гранит». А здесь, когда он попал в вот эту ситуацию и реализовал свое законное право, как и другие рабочие, на создание профсоюза, значит, это ясно, что это дискриминация по профсоюзному признаку.
Акрамя Олега Стахаевича, на прадпрыемстве ўжо звольнілі Людмілу Літвінку. Мікалаю Карышаву паведамілі, што не працягнуць контракт з траўня. За прагул звольнілі Геннадзя Паўлоўскага. Цяпер кіроўца самазвалу з 24-гадовым стажам Геннадзь Паўлоўскі рыхтуецца судзіцца з гранітам.
Да, я буду обращаться в суд, потому что эти вопросы так оставлять ни к чему не нужно, потому что в последующем мой, скажем, случай и лишнее обращение в суд будет каким-то им небольшим тормозом.
Олег Стахаевич каже, что теперь на предприемстве фабрикуется справа и супраць сакратара незалежного профсоюзу Анатоля Литвинки.
Фабрикуют против него дело, несмотря на то, что уволили его жену, что действительно у него 2 маленьких деток. 8 и 3 года.
Спадар Стахаевіч кажа, што незалежныя прафсаюзы прыкладуць усе намаганні, каб абараніць сваіх сябраў.
Канфлікт на граніце разгарэўся, калі ў канцы мінулага году некалькі соцень працаўнікоў напісалі заявы, што выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу. Рабочыя абвясцілі, што ствараюць на прадпрыемстве суполку беларускага незалежнага прафсаюзу, і адразу ж на сябраў незалежнага прафсаюзу пачаўся ціск з боку адміністрацыі.
Ужо які месяц жыхары вёскі Заямная і ваколіцаў жывуць выключна адною тэмай. Яе абмяркоўваюць у аўтобусах, на прыпынках і на стыхійных сходах. І тэма гэтая не крызіс і не палітыка. Кітайская экспансія хвалюе патэнцыйных суседзяў будучага тэхнапарку.
Адзін прыедзе, а пяць з чамадана выскача.
Думкі і прагнозы жыхароў Заямнага у чарговай перадачы серыі падарожных свабоды.
Што думаюць тамтэйшыя жыхары пра будучы кітайскі наступ? Вы пачуеце ў нашай праграме сёння. У Беларусь з ветэрынарнай інспекцыі прыбылі украінскія спецыялісты. Цягам тыдня яны будуць правяраць якасць харчоў, якія пастаўляюцца ва ўкраіну. Ад 1 сакавіка Кіеў наклаў забарону на ўвоз з Беларусі свініны і прадуктаў з яе, патлумачыўшы, што гэта пагроза распаўсюду вірусу афрыканскай чумы. Пра тое, што ў Беларусі ёсць такі вірус, сведчылі ускосныя факты. Памятайце нядаўні расстрэл свінняў пад Наваградкам. Таксама забаронены імпарт беларускага малака і яго вытворных. Больш падрабязна пра гэта Ігар Карней.
21 сакавіка у часе паседжання Рады экспартэраў мяса-малочнай галіны старшыня дзяржаўнай ветэрынарнай і фітасанітарнай службы Украіны Іван Бісюк паведаміў. У Менск накіроўваецца працоўная група, каб правесці аўдыт. Галоўная мэта – высветліць, ці здольны беларускі бок гарантаваць бяспеку сваіх прадуктаў харчавання. Апроч таго, як паведамілі ў прэсавай службе ведамства, адмыслоўцы праінспектуюць некалькі прадпрыемстваў мяса-малочнай прамысловасці.
Вчера выехалі. Я думаю, што па прадпрыемствам, какой же смысл? Ну, сначала з дакументацыяй должны ознакомиться. Вот, а потом, наверное, будут уже конкретно смотреть производство.
Па выніках інспекцыі эксперты зробяць выснову, ці трэба надалей спыняць пастаўкі харчоў беларускай вытворчасці на ўкраінскі рынак. 1 сакавіка Украіна прыпыніла ўвоз малочных прадуктаў з Беларусі, абгрунтаваўшы гэта сістэматычным парушэннем санітарных патрабаванняў. Ветслужбы выявілі шэраг фактаў, калі максімальна дапушчальныя ўзроўні медычных прэпаратаў у беларускім малаце перавышаліся. Як кажа прадстаўнік ветэрынарных органаў Украіны Анатоль Асадчы, доўгі час бакам не ўдавалася дасягнуць кампрамісу за незгаворлівасці беларускіх калегаў. Менск нават прыгразіў асіметрычнымі захадамі, паабяцаўшы спыніць прадуктовы імпарт з Украіны. Між тым, па словах суразмоўцы, прэтэнзіі да якасці прадукцыі, да міжнароднага гандлю сітуацыя звычайная.
У нас возникли сомнения, мы имеем право получить исчерпывающую информацию. Имеем право. Начнем работать с сегодняшнего дня, как мы сейчас с россиянами по СЭРу работаем, то за 3-4 недели это все можно решить. Но не раньше. Но чтобы работать же, мы работаем с европейцами, они к нам приезжают, наши продукты туда ходят. Нашли у нас в сухом молоке лет 5 тому назад больше остатки пенициллина.
Особливые претензии украинские специалисты мают до истории, якая имела место на Городенщине. У середине лютого там знищили свиное поголовье с приватных подворков. Улады падаюць гэта як вучэнні па барацьбе з афрыканскай чумой. Аднак украінцы не выключаюць, што масавае знішчэнне свіней на Наваградчыне насамрэч абумоўлена выяўленнем вірусу. Сам факт уваходжання Беларусі ў мытны саюз і адсутнасць ветэрынарнага кантролю на ўсходняй мяжы падвышае рызыку занесці узбуджальнік з Расіі.
На пачатку 50-х за вальнадумства ён быў асуджаны да расстрэлу, а потым адбыў 14 гадоў у гулагу. Усё вытрымаў, выжыў і ў свае 80 працягвае будаваць евангельскую царкву ў Осіповічах. Эрнэст Сабіла будзе госцем вольнай студыі.
Нават калі мы не дабудуем да канца, то вот мы маем столь над галавой, дзе мы можам сабрацца і тут спакойна правесці служэнне перад Богам нашым.
Вольная студыя з удзелам юбіляра ў нашай сённяшняй праграме пазней. А зараз яшчэ пра адзін юбілей. Сёння праваабаронца, журналіст, былы дэпутат Вярхоўнага савета 13-га склікання Валер Шчукін адзначае 70-годдзе. Валер Шчукін 27 гадоў праслужыў у ваенна-марскім флоце, потым працаваў машыністам крану трубаўкладчыка. У палітыку прыйшоў у 95-м, калі ў якасці члена партыі камуністаў абіраўся дэпутатам Вярхоўнага савета 13-га склікання. У 98-м ён быў выключаны з гэтай партыі. Падчас канстытуцыйнага крызісу 96-га Валер Шчукін стаў на бок абаронцаў канстытуцыі, падпісаў зварот аб імпічменце Лукашэнку, удзельнічаў у спробах вярнуць Віктара Ганчара ў кабінет старшыні ЦВК. Валер Шчукін актыўна друкуецца ў незалежнай прэсе, займаецца праваабарончай дзейнасцю, за сваю грамадзянскую пазіцыю неаднаразова падвяргаўся судоваму пераследу, мае некалькі дзесяткаў адміністрацыйных арыштаў і 3 крымінальныя прысуды. Радыё Свабода далучаецца да віншавання юбіляру.
Ці заўжды прыемна, калі табе штодня кажуць «пасіба, што гаварыце па-беларускі», якія перавагі мае беларускамоўнае дзіця? Ці так ужо важна, па якіх падручніках дзеці вучаць у школе беларускую мову? Мовазнаўца Зміцер Саўка і ягоная сям'я ў праграме «Вашы дзеці».
Зноў жа ў нашай сённяшняй праграме пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Начальнік турэмнага шпіталю паведаміў жонцы Сергея Каваленкі, што той амаль нерухомы і мае праблемы з пячонкай. Алена Каваленка паскардзілася ў генпракуратуру на неаказанне медычнай дапамогі вязню. У Брусэлі пацвярджаюць намер пашырыць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў. Украінскія ветэрынары прыбылі ў Беларусь, каб праверыць беларускія мясаперапрацоўчыя заводы. На мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт» працягваюцца звальненні сяброў незалежнага прафсаюзу. Павялічваецца колькасць невыязных апазіцыянераў. У ноч на 22 сакавіка ад мяжы завярнулі Вінцука вячорку. Сёння праваабаронца, журналіст, былы дэпутат Вярхоўнага савету 13-га склікання Валер Шчукін адзначае 70-годдзе.